Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, στην Πάτρα, τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας που είναι ο αντιπτέραρχος υπτάμενος εν αποστρατεία, ο κύριος Γεώργιος Νταυρής, επίτιμος αρχηγός του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, ένας στρατιωτικός ο οποίος διατέλεσε επί τριετία ακόλουθος άμυνας στην Συρία και στον Λίβανο, αλλά είναι και πρώην βουλευτής και μάλιστα στην διάρκεια της θητείας του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο διετέλεσε και μέλος των Επιτροπών Εξωτερικών και Άμυνας, Εξοπλισμών και των Σχέσεων της χώρας με το ΝΑΤΟ. Αγαπητέ μου πτέραρχε, κύριε Γεώργιε Νταυρή, καλώς ορίσατε, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς στους απανταχού Έλληνες. Μια μικρή διόρθωση,
ναι.
Επίτιμος υπαρχηγός του ΑΤΑ.
Μάλιστα, εντάξει. Δεν έχει.
Για την ακρίβεια, η αεροπόρη πρέπει να είναι ακρίβης.
Μάλιστα, δεν έχει καμιά απολύτως σημασία. Σας υποδεχόμαστε σε τούτο το βήμα, σε μια στιγμή όπου έχουμε μια ξαφνική και μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά έξω από πυρηνικό σταθμό του Ιράν. Άγνωστα μέχρι αυτή τη στιγμή είναι τα αίτια της εκδήλωσης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, αλλά πραγματικά μιλώντας σε έναν άνθρωπο ο οποίος επί τριετία παρατηρούσε μια κατάσταση στην Μέση Ανατολή, τόσο στην Συρία όσο και στον Λίβανο, αναρωτιέμαι και θέτω το ερώτημα και σε εσάς, αν τελικά η συγκεκριμένη πυρκαγιά κατά την εκτίμησή σας σηματοδοτεί και το ξεκίνημα των αντίπινων του Ισραήλ σε βάρος του Ιράν. Τι λέτε?
Πιθανόν ναι, πιθανόν όχι. Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος από το Ισραήλ προς το Ιράν. Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα με τεράστιο πληθυσμό και ανάμεσα από αυτήν και το Ισραήλ οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Μπορούν να καλυφθούν αυτές οι αποστάσεις και να γίνει τελικά το χτύπημα ή να έχουμε μετά από το χτύπημα κλιμάκωση μετά από νέο χτύπημα το Ιράν προς το Ισραήλ. Όλα είναι ανοιχτά κατά την άποψή μου, διότι η Αμερική σε συνεργασία με το Ισραήλ νομίζω ότι επιχειρεί μια γενικότερη κατανομή εδαφών στρατηγικής με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην εκεί περιοχή, τα οποία βέβαια δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε έξω από τη σύνδεση της αντιπαλότητας Ηνωμένων Πολιτειών, Δύσης, γενικά ΝΑΤΟ, Κίνας. Ηνωμένων Πολιτειών ΝΑΤΟ Ρωσίας και όλο αυτό το παιχνίδι και όλη αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που έχει ανάψει καιρό τώρα και σιγοκαίει μπορεί ανά πάσα στιγμή να φουντώσει και σε αυτή την πλευρά και να μας βάλει πλέον σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης πυρκαγιάς παγκοσμίου πολέμου, ο οποίος δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά η ποιότητα που θα παρουσιάζεται σε μια περιοχή και στην άλλη. Είναι λοιπόν πιθανόν, αν βέβαια συνυπολογίσουμε ότι ήδη στις 5 Νοεμβρίου νομίζω είναι οι αμερικάνικες εκλογές, όλο αυτό το έργο να δούμε να εξελίσσεται με έναν τρόπο εκρηκτικό και πιθανόν βέβαια να γίνει και κάτι και πριν από τις αμερικάνικες εκλογές.
Mm-hmm.
Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχει μια κατάσταση ανησυχίας από την πλευρά των δημοκρατικών όσον αφορά το αποτέλεσμα των εκλογών και ίσως και το Ισραηλινό λόμπι και οι άλλες δυνάμεις, όπως είναι η Αγγλία, την είδαμε, που ετοιμάζεται να στείλει παρατηρητές κτλ., θέλουν να διατηρήσουν ένα status quo στις ΗΠΑ που πιθανόν ο Νετανιάχου και γενικά το μεγάλο Ισραήλ, το οποίο ελέγχει πάρα πολλά μέσα στις ΗΠΑ, να θέλουν να πάρουν μια συγκεκριμένη, να επέλθει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα στις αμερικάνικες εκλογές. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ με τα βεβαιότητος να πω τι έγινε εκεί πέρα.
Ας έρθουμε σε κάτι άλλο, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί πέρασε και σχεδόν κοντεύουν 24 ώρες από το χτύπημα στην Άγκυρα, από το χτύπημα στα γραφεία της τουρκικής αεροπορικής και διαστημικής βιομηχανίας, το οποίο ήρθε λίγα 24 ώρα μετά από κάποια, θα έλεγε κανείς, προφητικά ανοίγματα, ξαναζεσταμένη σούπα από το παρελθόν και του Ντεβλέτ Μπαχτσελή, του εταίρου, του κυβερνητικού εταίρου του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αλλά και του ΑΚΕΠΕ, για προσέγγιση με το Κουρδιστάν. Είδαμε σήμερα από την πλευρά της Άγκυρας να δηλώνεται από τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών ότι μέλος του ΠΚΚ ήταν ένας από τους δράστες του τρομοκρατικού χτυπήματος. Και θέλω να σας ρωτήσω, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα στην περιοχή και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται κάποια στοιχεία στην Μέση Ανατολή, αν το συγκεκριμένο χτύπημα είναι και ένα προανάκρουσμα μιας νέας κουρδικής εξέγερσης και ένα τροχιοδεικτικό για το τι ίσως μπορεί να ακολουθήσει από σύμπασα την Δύση σε ό,τι αφορά στους Κούρδους, οι οποίοι δεν είναι μόνο συνιστόσα στην Τουρκία, έχουμε και στη Βόρεια Συρία και στο Ιράκ, και γενικότερα αν αυτό θα μπορούσε να συνιστά και μία απάντηση της Δύσης με την ευρεία του όρου έννοια στον τρόπο με τον οποίο πορεύεται τα τελευταία χρόνια η Άγκυρα, και εννοώ είτε την προσέγγιση της με την Μόσχα και την Τεχεράνη, είτε και την ολομέτωπη αντιπαράθεσή της, τουλάχιστον σε φραστικό επίπεδο, με την Ιερουσαλήμ, με το Ισραήλ.
Κύριε Χούπη, νομίζω σωστά το επισημάνατε. Νομίζω η μεγάλη εικόνα είναι η εξής. Καμία δύναμη στον κόσμο και σε αυτή την περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν νομίζω ότι δεν σχεδιάζουν πάντα και δεν τα γεωπολιτικά τους γενικά δρόμενα έξω από το πανάρχιο δόγμα διέρε και βασίλευε. Δεν νομίζω ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες να θέλουν μια τεράστια Τουρκία που, όπως λέει ο Ερντογάν, θέλει να τη φτάσει στην G5. Εκτιμώ λοιπόν ότι με τον τρόπο που πορεύεται η Τουρκία, να πατάει σε δύο βάρκες, είμαι και με τη Ρωσία, είμαι και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαι και στους BRICS, είμαι και εδώ και εκεί. Νομίζω λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως θα έκανε κάθε δύναμη στον κόσμο, θα θελήσει να συνεχίζει να ασκεί έλεγχο σε αυτή την περιοχή και πιθανότατα έφτασε ο χρόνος έτσι να υποστεί και η Τουρκία μέσα από αυτή τη στρατηγική κάποιες συνέπειες, και ίσως οι Αμερικανοί, αν και αφήσανε το πρόπολου, όχι πρόπο, του πρόσφατου σχεδιασμού τους για να φτιάξουν ένα κράτος εκεί των Κούρδων, αυτό το πράγμα να αναβιώνει. Βλέποντας βέβαια και τη μεγάλη αντιπαράθεση Τουρκίας και προσωπικά του Ερντογάν με τον Νετανιάχου και το Ισραήλ, όλο αυτό το σκεπτικό το οποίο αναφέρατε δένει. Νομίζω ότι οι Αμερικάνοι διαβάζουν πάρα πολύ καλά, όπως και άλλες δυνάμεις, τα σχέδια της Τουρκίας τόσο στη Λιβύη, τόσο στην Αφρική που τελευταία μάθαμε ότι ψάχνει ακόμα μέχρι και στην Ιγυρία ουράνιο. Αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι θα φύγει από το γενικό σχεδιασμό των Αμερικανών και είναι σφόδρα πιθανό να δούμε μέσα σε όλο αυτό το γεωστρατηγικό παίγνιο που παίζεται στην περιοχή ιδιαίτερα με το Ισραήλ να έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις και να έχουμε καινούριους χάρτες στην περιοχή.
Ξέρετε.
Το βρίσκω πολύ πιθανό. Mm-hmm. Και έτσι, γιατί μελετούσα, μου έκανε την εντύπωση. Νομίζω ότι αυτοί που χτυπήσανε πρέπει να είναι μέλη κάποιας έτσι αριστερίστικης οργάνωσης η οποία να συνεργάζεται με το ΠΚΚ και βλέπω δηλαδή ότι ίσως να εδόθη εντολή να χτυπήσουν ενώ είχε κάτι τέτοιο προετοιμαστεί νωρίτερα. Δηλαδή δεν μπορεί να έγινε αυτό που έγινε με τον Μπαχτσελή με τις δηλώσεις και αυτό που ακούγεται μόνο ότι ο Ερντογάν ψάχνει ψήφους και έστειλε τον Μπαχτσελή να πει αυτά τα οποία δεν μπορούσε να πει αυτός. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία ήταν ένα σχέδιο stand-by το οποίο βέβαια μπορεί να ενεργοποιήθηκε είτε επειδή στο Καζάν πήγε ο λάτρες του Καζάν ο κύριος Ερντογάν και με αυτά τα οποία τελευταία λέγονται και η αντιπαράθεση.
Μα Καζάν ονομάζεται και η περιοχή στην οποία δέχτηκε το χτύπημα η Τουρκία.
Έτσι, θέλω, αλλά μην το αποκλείουμε.
Θέλω να θέσω υπόψη σας και κάτι ακόμα, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, αλλά επειδή σπουδάσατε στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο ειδικά τέτοιες κινήσεις εκτιμώνται εκεί, θετικά ή αρνητικά, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν η υπόθεση του Ακούγιου και του πυρηνικού εργοστασίου, το οποίο έχει παραχωρηθεί στο 100% κατασκευής και λειτουργίας στην Ρωσική Ομοσπονδία, τούτη την ώρα που το Ουκρανικό είναι για τρίτη χρονιά στο προσκήνιο και το Μεσανατολικό βρίσκεται μερικές ανάσες πριν την τέλεια καταιγίδα, αν το έχουν ξεχάσει ή αν τελικά επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει η Ουάσιγκτον την περιοχή μας. Και κατ' επέκταση μαζί με την Ουάσιγκτον και το Ισραήλ και η Δύση γενικότερα.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Η Αμερική ακόμα έχει την αίσθηση αλλά έχει και τη δύναμη στρατιωτική, διπλωματική, οικονομική μόσα να περνάει. Δηλαδή ενώ μόλι αυτή τη κουλτούρα woke και τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία έχει στο εσωτερικό της που μπορεί να πει κανείς είναι σε ένα άτυπο εμφύλιο πόλεμο, διατηρεί αυτή τη στιγμή πλανητικά την πρωτοκαθεδρία. Είναι η μεγάλη δύναμη, η Κίνα έρχεται πίσω και προσπαθεί και πιθανότατα μέσα από όσες κινήσεις κάνει και με τους συνασπισμούς με τη Ρωσία και με τους άλλους, και αυτός είναι ο σκοπός του BRICS, να θέλουν να βάλουν πώς το λένε, μια καινούρια τάξη πραγμάτων, όχι νέα τάξη πραγμάτων, μια καινούρια όπως τη σκέφτονται αυτοί, και σιγά σιγά το άστρο της μεγάλης αυτοκρατορίας των Ηνωμένων Πολιτείων να αρχίζει να μοιράζεται ισχύ, χρήμα και επιρροή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες στη συγκεκριμένη περιοχή που πρέπει να το πούμε, mm-hmm. γιατί αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάει ο Έλληνας, ότι η Μεσόγειος, η Ελλάδα, η περιοχή της Κύπρου είναι το κέντρο του κέντρου της γης.
Ακριβώς.
Είναι γεωπολιτικά ίσως το πολυτιμότερο μέρος, γιατί έτσι τα φτιάξει η γεωγραφία και έτσι γυρίζει ο πλανήτης, σε όλο τον πλανήτη. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν η Αμερική κρατάει την Τουρκία μέσω των σχέσεων του ΝΑΤΟ και με ό,τι άλλο μπορεί, την κρατάει στη μεριά της και θέλει να την κρατήσει. Θέλει όμως να την κρατήσει όπως θα έκανε οποιαδήποτε μεγάλη δύναμη υπό τον έλεγχό της. Δηλαδή, γενικά, να μην αντιστρατεύεται τα αμερικάνικα συμφέροντα στην περιοχή. Ταυτόχρονα, εκτός από την Τουρκία, έχει και το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν φτιάχτηκε και δεν στηρίζεται με τέτοια τεράστια δύναμη οικονομική και οπλικών συστημάτων, γιατί είναι φίλοι οι Αμερικανοί με τους Ισραηλίτες. Όλοι το γνωρίζουμε και επειδή μας ακούνε άνθρωποι απλοί και έτσι πρέπει να τους το πούμε, έτσι το Ισραήλ φτιάχτηκε ως ένα φρούριο εντός εισαγωγικών, ως ένας μηχανισμός εξυπηρέτησης των στρατηγικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα η Τουρκία, η οποία έχει αυτά τα σχέδια που στο μυαλό της και είναι αυτά που πρέπει περισσότερο από κάθε άλλο οι ελληνικές κυβερνήσεις να τα λαμβάνουν υπόψη, πιστεύω να μας δοθεί χρόνος στη συνέχεια να το πούμε, προσπαθεί να μεγαλώσει. Το έχει εξαγγείλει, έτσι, προσπαθεί με τη Γαλάζια Πατρίδα, με ό,τσα,
με τον αιώνα της Τουρκίας και τα λοιπά.
Με την προσέγγιση στους BRICS να μπει και να γίνει μεγαλύτερος παίχτης. Και όπως είπαμε προηγουμένως, αυτό η Αμερική το θέλει, προφανώς όχι. Θέλει να την έχει μέχρι εκεί που την ελέγχει. Δεν θέλει η Αμερική να της ξεφύγει η Τουρκία από αυτόν τον έλεγχο. Και μέσα σε αυτό το παιχνίδι βέβαια μπαίνει το Ισραήλ και η Τουρκία προκειμένου να μεγαλώσει και να φτάσει στο G5 θέλει να είναι ο πατερούλης όλων των μουσουλμάνων με αυτά που λέει κάθε φορά, όχι μόνο.
Έχει τέτοιο περιθώριο. Ζήσατε και στη Συρία και στο Λίβανο. Έχει τέτοιο περιθώριο από αυτά τα οποία παρατηρείτε, αγαπητέ κοιτάξτε, μου κύριε Νταβρή.
Ναι, κοιτάξτε να σου πω. Πολλές φορές ιστορικά δεν συμβαίνει ότι επειδή δεν έχω περιθώριο τώρα δεν θα το κάνω μετά. Υπακούω για ένα διάστημα, συναναστρέφομαι τον ΝΑΤΟ, τους Αμερικανούς, έτσι, τους γύρω, τους Έλληνες. Αγοράζω χρόνο, αλλά ταυτόχρονα προσπαθώ στην εξίσωση που λέγεται εθνική ισχύς, η Τουρκία αγοράζοντας χρόνο με δήθεν ήρεμα νερά σε εμάς, με τον τρόπο που ήταν πριν από χρόνια με το Ισραήλ, με τη σχέση τους που είχε με τον ΝΑΤΟ, με αυτό που κάνει με τη Ρωσία στον πόλεμο. Προσπαθεί να αγοράσει χρόνο και σιγά σιγά, έτσι, να μεγαλώνει δημογραφικά κυρίως, ενεργειακά, να που μου λέγεται για το ακουγιού, έτσι. Προσπαθεί λοιπόν να εκμεταλλευτεί αυτό τον ενδιάμεσο χρόνο και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, που πιθανότατα θα είχε αποδημήσει ο κύριος Ερντογάν, κάποια στιγμή η μετέπειτα, αυτό το μικρό τουρκάκι που σήμερα μαθαίνει για την Γαλάζια Πατρίδα, να του δοθεί η ευκαιρία στο μέλλον να το υλοποιήσει. Και εδώ είναι και το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εμείς,
λοιπόν,
κύριε.
Για να τα πούμε λίγο πιο χύμα τα πράγματα, για
να μας
καταλάβουν και οι ακροατές μας. Λοιπόν, είπατε για το μέλλον. Θεωρείτε ότι το μέλλον της Τουρκίας θα περιλαμβάνεται μέσα στα σημερινά σύνορα, πρώτον.
Όχι,
δεύτερον, θεωρείτε ότι κοροϊδεύει κανέναν η Τουρκία με τις αναγνώσεις της και με τις διακηρύξεις της περί μηδενικών προβλημάτων όταν στο Αρτσάχ, όταν στην Αρμενία, στο Βόρειο Ιράκ, στην Βόρεια Συρία, στη Λιβύη έχει εισβάλει, στην Κύπρο είναι εδώ και 50 χρόνια εισβολέας και παράνομα κατέχουν το 40% περίπου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει λοιπόν τέτοια περιθώρια η σημερινή Μέση Ανατολή να ανεχθεί, να το πω έτσι πιο ήρεμα, τους μεγαλοειδεατισμούς, τους νεοοθωμανικούς του Ερντογάν, ή να το πω αλλιώς, έχει η περιοχή και η Δύση την δυνατότητα να αφήσει να διαμορφωθούν δύο pivotal states στην περιοχή. Ένα το Ισραήλ που όπως είπατε σε μεγάλο βαθμό το κατασκεύασε και το τροφοδότησε, και δεύτερη την Τουρκία χωρίς την παραμικρή συνομιλία ή και την προσυνεννόηση με την Δύση. Η Τουρκία έχει κόψει εδώ και καιρό το λουρί και κατευθύνεται προς την Ανατολή και παίζει παιχνίδια τα οποία πάρα πολύ στην Ουάσιγκτον, και το ξέρετε καλά, βγαίνουν ευθαρσώς και λένε ότι πρέπει να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ. Θέλω την άποψή σας σε αυτά.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Σε μια παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία όλο το εδώ πολιτικό σύστημα ξεχνάει να πει ότι κατέλυσε τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που υπήρξε ιστορικά, δηλαδή το Βυζάντιο. Γιατί όπου να πάει κανείς στην Τουρκία ή με το απλό μάτι κοιτώντας 30 μοίρες απάνω, εισκάδοντας τη γη κάτω, θα δει Ελλάδα, θα δει Βυζάντιο παντού, έτσι μέχρι τα βάθη της Ανατολής. Οι σημερινοί διοικούντες, όχι μόνο ο Ερντογάν αλλά και η αντιπολίτευση, και φαίνεται αυτό από τις δηλώσεις, έχουν όραμα στο μυαλό τους και το περνάνε στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους, ότι εμείς θέλουμε New Ottoman Empire. Αυτό το ξέρουν και στη Δύση. Το ξέρουν και παντού. Πλην όμως είναι μια πραγματικότητα η οποία, μάλλον με την οποία είναι ποτισμένο όλο το πολιτικό σύστημα και όλη η πολιτική ηγεσία, ανεξάρτητα αν είναι και μαλλιστές ή μη, ή με ό,τι άλλες αποχρώσεις πούμε, στην Τουρκία. Για να πετύχουν λοιπόν την αναγέννηση αυτή, που σίγουρα δεν τη θέλει να είναι τόσο τεράστια η Δύση, έτσι, και τα άλλα κράτη που είμαστε γύρω-γύρω, δηλαδή να χάσουν τον έλεγχο του κέντρου της Δύσης, οι Τούρκοι, πανέξυπνα φερόμενοι και με το παλιό δόγμα πάλι του Καζάν-Καζάν και του εκτουρκισμού, θα σας απαντήσω, αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στην Κύπρο, τι προσπαθούν να κάνουν. Πρώτον, να πείσουν τη νεολαία τους και τη νέα γενιά ότι κύριοι, οι Έλληνες παραδείγματος χάρη, ήταν κάποιοι, ένα τουρκικό σαντζάκι, και κάποιοι τρελοί τότε επαναστάτησαν. Αυτά τα γράφουν και στα βιβλία τους. Και δυστυχώς υπάρχουν και μέσα στην Ελλάδα πάρα πολλοί, και μηχανισμοί πληρωμένοι και άλλοι, και άνθρωποι και από το πολιτικό σύστημα, το οποίο τα επαναλαμβάνει. Δεύτερον, ξεκινάει, και επειδή βλέπει ότι η Αφρική πάλι είναι ένα καινούργιο για άλλη μια φορά πεδίο από το οποίο μπορεί να απομυζά τεράστια δύναμη, ορυκτά, πληθυσμούς, τροφές, είναι μια ήπειρος στην οποία πάλι θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Έχει ξαμολυθεί στη Λιβύη, τώρα κάνει συμφωνίες, όπως σας είπα, για να βρει ουράνιο, τρέχει πίσω από την Αίγυπτο για να ελέγξει εκεί τα στενά. Με έναν τρόπο πάρα πολύ έξυπνο, σιγά σιγά, χωρίς να προκαλεί τους μεγάλους, και με συμμαχίες και με ευρωπαϊκά κράτη, προσπαθεί και απλώνεται.
Πιστεύει, με τη, γνωστή, πιστεύει με τη γνωστή κουτουπονηριά ότι δεν προκαλεί ότι δεν έχει γίνει αντιληπτός. Εσείς πιστεύετε ότι πίσω από αυτές τις κραυγές, ότι έρχεται η σειρά της Τουρκίας να δεχθεί επίθεση του Ισραήλ, δεν κρύβεται ο φόβος μήπως ξανατεθεί το τουρκικό ζήτημα, το ανατολικό ζήτημα, ο Σονούπο, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
Το βλέπω πιθανόν. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οι συγκυρίες λόγω της εξέλιξης του πολέμου στην Ουκρανία είναι τέτοιες που αυτές οι καθαρές, πλην όμως λίγες αυτή τη στιγμή φωνές, γιατί και η Αμερική έχει τα προβλήματά της σε σχέση με τη Ρωσία, Ινδία, Κίνα κτλ. Εάν εκτιμήσει ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία πάει παραπέρα ή αυξάνει τόσο πολύ τη δύναμή της, θα φροντίσει με άλλους τρόπους, και το κάνει ήδη. Ήδη, ας πούμε, η Αμερική φροντίζει και κάνει περισσότερες βάσεις στην Ελλάδα. Να φαίνεται αυτό, ανησυχούν και οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά τι κάνουν? Βγαίνουν και δεν αντιδικεί ούτε η αντιπολίτευση εκεί και λέει η Χαμάς, έτσι, είναι δική μας εμπροστοφυλακή.
Και Χαμάς και Χεσμπολάχ και Ισλαμική Τζιχάντ.
Και εμείς ντρεπόμαστε να πάμε στο ΝΑΤΟ, το οποίο όλο το ΝΑΤΟ έχει πει ότι η Χαμάς είναι...
Προμοκρατική οργάνωση.
Να πούμε, κύριε, τι γίνεται εδώ, τι λέει η Τουρκία. Δεύτερον, βγαίνει ο Φιντάν και βάζει όλα αυτά τα παράλογα, τις παράλογες διεκδικήσεις στο τραπέζι. Και ενώ η Ελλάδα που πάντα έχει πείσει και τον τελευταίο Έλληνα είμαστε υπέρ του διεθνούς δικαίου, ενώ ξέρει ότι αυτό δεν υφίσταται ως αποτελεσματικό εργαλείο, παραδείγματος χάρη δεν θέτει στον κύριο Φιντάν κανείς, ούτε η αντιπολίτευση φωνάζει για να πει με τον επικισμό της Κύπρου τι γίνεται. Έστω να βάλει τον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας εκεί. Ο επικισμός είναι μεγάλο έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Μα κουνούσε το δάχτυλο πρόσφατα στον Νετανιάχου λέγοντας ο επικισμός είναι κλοπή. Και συγκεκριμένη απάντηση, τη συγκεκριμένη τοποθέτησή του δεν του τη θύμισε κανείς, ούτε η Αθήνα, ούτε η Λευκωσία, όταν την εξαπέλυε προς πάσα κατεύθυνση προς τη διεθνή κοινή γνώμη.
Έτσι.
Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το πήγατε και πολύ σωστά, σε αυτά τα οποία ο ελληνισμός, οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, ακριβώς, οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού αντιμετωπίζουν, θεωρείτε πέραν, πέραν των λόγων ουσίας, που ήδη ακροθυγώς τους παρουσιάσατε, ότι η παρούσα συγκυρία ενδείκνυται για την διαμόρφωση όρων σωσιβίου στη συγκεκριμένη Τουρκία? Βρισκόμαστε παραμονές εξαιρετικών ανακατατάξεων στην περιοχή, από ό,τι φαίνεται, και εμείς πάνω σε μια διακήρυξη της 7ης Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους, μια διακήρυξη η οποία στην πράξη έπαψε να υπάρχει. Περιμένουμε σε λίγες ημέρες, στις 8 του Νοέμβρη, τον Χακάν Φιντάν, τον πρώην αρχικατάσκοπο και νυν Υπουργό Εξωτερικών, για να κουβεντιάσουμε ζητήματα τα οποία άπτονται της εθνικής μας κυριαρχίας και για τα οποία έχει ανοίξει συζήτηση περί διαμόρφωσης όρων συνυποσχετικού κλπ. Την ίδια ώρα, για να το βάλω ολοκληρωμένα και να απαντήσετε και σε αυτό, εμείς οι οποίοι είχαμε αφήσει στο ράφι, στο ντουλάπι καλύτερα, το κυπριακό, μπήκαμε και στην διαδικασία διαμόρφωσης μιας τριμερούς, η οποία το μόνο που κατάφερε ήταν να καταγράψει για μια ακόμη φορά τις απαράδεκτες απαιτήσεις από την πλευρά του ενεργούμενου, του επικεφαλής του κατοχικού καθεστώτος στην Κύπρο, και τώρα οδεύουμε υποτίθεται για πενταμερή, δηλαδή για την εμφάνιση και των εγκυητριών δυνάμεων που έχουν βάσεις και στρατούς εκεί. Θέλω συνολικά να το προσεγγίσετε, αγαπητέ μου πτεράρχε, κύριε Γιώργη Ενταυρή.
Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Χούπε, αγαπητοί φίλοι, για να δώσουμε ερμηνεία σε αυτά που συμβαίνουν και παρουσιάζονται ως χαριεντισμοί μετά τα ήπια νερά που είπε ο κ. Σαμαράς στην Κύπρο, απαιτείται να γίνει, που δεν έγινε, ούτε εκτιμώ ότι θα γίνει, μια συνεδρία και κλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, την οποία θα μπορούσε να την έχει προκαλέσει ο κ. Δένδυας, ο οποίος είπε κάτι το οποίο συμφωνεί με τις εκτιμήσεις του κυρίου Σαρή, με τις δικές μας και σε εμάς τους πατριώτες, που ο κύριος Μητσοτάκης, λυπάμαι που το λέω, τους παρουσιάζει σαν πατριώτες της φακής. Ποιο είναι αυτό το ερώτημα το οποίο πρέπει να σας πω? Είναι η Τουρκία υπαρξιακός εχθρός για την Ελλάδα, που είπε ο κύριος Δένδυας, ή μπορεί να είναι ένα συνεργάτη στην περιοχή που να μοιραζόμαστε τα πάντα, όπως ξέρω εγώ είπε ο κύριος Παπανδρέου, που γνωμάτευσε ότι δεν έχουμε ούτε πετρέλαιο ούτε αέριο και θα πρέπει με τον ήλιο. Έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου σε μια εφημερίδα, την Όξυζε, νομίζω ότι...
Συμφωνεί, είναι, ναι.
Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα είναι το βασικό ερώτημα το οποίο ουδέποτε συζητήθηκε στο παρελθόν που ήμουν εγώ, ούτε πρόκειται να συζητηθεί Γιατί? Γιατί τότε θα πρέπει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα να πάρει θέση και να κάνει πράγματα και να προβεί σε ενέργειες στην παιδεία, στην κοινωνία, οι οποίες θα μπορούν να ισοσταθμίσουν όλη αυτή την αυξανόμενη ισχύ της Τουρκίας. Για να είμαι πιο κατανοητός. Mm-hmm. Εάν η Τουρκία, που κατά την άποψή μου είναι έτσι, είναι υπαρξιακός κίνδυνος και η Τουρκία το λέει, η Αξενέρ, τη θέλουμε όλη την Κύπρο. Η Τουρκία δεν θέλει τη μισή Κύπρο. Και αυτό φαίνεται από τον επικισμό που κάνει. Και αυτός ο επικισμός και ο εκτουρκισμός ξεκινάει πριν από το 50.
Θα έλεγε κανείς ότι...
Έχουμε όλα αυτά. Δεύτερον.
Έχουμε όλα αυτά που λέγονται για τον Ανατολικό Αιγαίο.
Έτσι, μπράβο.
Και αξιώνονται σε βάρος της Ελλάδας, έτσι, για τη Θράκη, ακόμα και για τη Θεσσαλονίκη και για τα Δωδεκάνησα.
Έτσι, μπράβο. Ο κύριος Πρωθυπουργός, λοιπόν, αλλά και τα κόμματα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ χειρότερα κόμμα, έτσι και ο κύριος και η κυρία που είναι αρχιστράτηγος πλέον στο ΠΑΣΟΚ, κυρία Διαμαντοπούλου και τα λοιπά, και ο κύριος Ανδρουλάκης, και εκτιμώ και άλλοι. Είναι της άποψης, και ήταν παλιά, έτσι μεγαλώσαν αυτοί οι άνθρωποι, ότι το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Και πώς το λένε, και η Μακεδονία στις αρτούδες της. Πέρασε λοιπόν και περνάει μία κατάσταση μέσα από το πολιτικό στάτους, από την πολιτική ελίτ, που λέει ο κόσμος, εγώ λέω σε παρένθεση και θα μου επιτρέψετε, είναι πολιτική μου άποψη, ο Θεός να την κάνει. Mm-hmm. Δεν έχει απαντήσει η ίδια, ούτε το ψάχνει να βρει. Τι είναι τελικά η Τουρκία? Θέλει να μας κατακτήσει ή όχι? Η απάντηση είναι ναι. Και φαίνεται από τα βιβλία της. Φαίνεται από τις καθημερινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν που θέλει τη Θεσσαλονίκη, του Φιντάν. Φαίνεται από τον επικισμό, φαίνεται από χίλια πράγματα. Μάλιστα. Τι κάνουμε εμείς, αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή φτάνει ο εξοπλιστικός πατριωτισμός να ισοσταθμίσει την αύξηση ισχύως της Τουρκίας, ή της δίνουμε χρόνο να γίνει μεγαλύτερο αυτό το θηρίο και εμείς να είμαστε μικροί και να βγαίνουν τότε οι διάφοροι και να λένε εντάξει ρε παιδιά, πόλεμο θα κάνουμε. Προσέχτε, γιατί mm-hmm. εκεί έχουμε φτάσει. Αν δεν απαντήσουμε, κύριε Χούπη, στο ερώτημα αν η Τουρκία είναι τελικά ο μεγάλος μας εχθρός που κατέλυσε τη δική μας ελληνική αυτοκρατορία και θέλει να μας ξαναεντάξει στο σαντζάκι, κατακτώντας την Κύπρο, δηλαδή υλοποιώντας το όραμα που έχει να γίνει μεγάλη, έτσι, αρχίζουμε και πέφτουμε σε ένα διάλογο. Εδώ είναι τα 3 μίλια, εδώ είναι τα 5, θα πάρουμε 3 φρεγάτες και θα πάρουμε όλα αυτά. Η Τουρκία, κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι, τα λέει, τα κάνει, μπαίνει σε τέτοιους διαλόγους, ανοίγει βίζες, κάνει ράνι, κερδίζοντας χρόνο και σκοπεύοντας στον εκτουρκισμό. Και τι έχει παράξει η Τουρκία? Και εδώ είναι το επικίνδυνο, επιτρέψτε μου. Έχει παράξει. Η Κύπρος είναι μακρά, γιατί από τότε ξεκινάει. Δεν στηρίξαμε τον πόλεμο. Στη συνέχεια αυτό γέννησε τα Ήμια, γκρίζο. Πόλεμο θα κάνουμε, το σημείτε. Στη συνέχεια Κάσο. Χτες Χίο Λέσβο. Έρχεται ο Φιντάν και πάμε παρακάτω. Και τι κάνει? Μαθαίνει το Τουρκόπουλο ότι η Ελλάδα και η Κύπρος της ανήκει. Άρα η στρατηγική αυτή του κατευνασμού, αλλά ταυτόχρονα και το δόσιμο χρόνου για να θεριέψει ο υπαρξιακός μας αντίπαλος, γιατί ελληνισμός και τουρκισμός είναι πολιτιστικά και γεωπολιτικά ασύμβατα μεγέθη, ή ο ένας ή ο άλλος, είναι αυτό που γίνεται που λέει ή ο ένας θα επικρατήσει ή ο άλλος. Αυτό που λένε κάποιοι ότι μπορούμε να ζούμε με την Τουρκία, κατά την άποψή μου είναι μια απίθανη ουτοπία, για να μην την πω ότι φεύγει από το πεδίο της ουτοπίας και πάει στο πεδίο της προδοσίας. Για μένα λοιπόν...
Ναι, αλλά ξέρετε, η πλευρά εκείνη η οποία είτε ευθέως είτε δι' αντιπροσώπων πολλές φορές, είτε δι' ανθρώπων επιστημόνων κυρίως, οι οποίοι συμμερίζονται την άποψη να προχωρήσουμε, μας λέει ότι επιδιώκει την ανάπτυξη, επιδιώκει τα ήρεμα νερά και, και αποκρούει ακόμα, ναι, αν χαρακτηριστεί και μειοδότης. Λοιπόν,
ακριβώς.
Σας ακούω.
Λοιπόν, ακούστε τώρα, ακούστε. Βγαίνει ο Γεώργιος Παπανδρέου και λέει, κύριε, εμείς με την Τουρκία είμαστε εκεί, ο τέτοιος με τα ζεμπέκικα, και λέει, εμείς μπορούμε να συμβιώσουμε με την Τουρκία. Αγαπητέ φίλε Παπανδρέου που είσαι και από την Αχαΐα, οι Τούρκοι το θέλουν. Αφού μας το λένε ότι δεν το θέλουν. Θέλουν να μας κατακτήσουν. Το λένε. Και θέλω να κεντρήσω τη μνήμη των απλών ανθρώπων που μας ακούνε, γιατί απλοί ακροατές μας ακούνε και άλλοι πιο μορφωμένοι και όχι. Θέλω να τους πω ότι εδώ και 20 χρόνια, έτσι, υπάρχουν μηχανισμοί εντός Ελλάδος, και εγώ το λέω ευθαρσώς, ότι εκπρόσκειται εντός του τυχών, οι οποίοι μας λέγανε ότι με τους Τούρκους φάραγαμε μια χαρά. Μετά έχουμε όλους αυτούς, τους Ελιαμέπηδες, τους κυρίους, να πούμε, Ροζάκηδες, Νταβρίδες, δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα. Εμένα με ενδιαφέρουν οι απόψεις τους. Ούτε θίγω σε προσωπικό επίπεδο κανέναν, έτσι. Ούτε τον κύριο Παπανδρέου. Απλά διαφωνώ κάθετα με αυτά τα οποία λέει και θεωρώ αυτά τα πράγματα τα οποία λέει ότι είναι επικίνδυνα για την πατρίδα μου. Όπως θεωρώ επικίνδυνο για την πατρίδα μου αυτή η άποψη των ήρεμων νερών, που είναι σίγουρα ότι καταστρέφει το νούμερο ένα της αποτροπής. Ξέρετε, για να υπάρξει αποτροπή που τόσο έχει διαφημιστεί ως στρατηγική επιλογή στην Ελλάδα, ο αντίπαλος θα πρέπει να εφαρμόζει το αρχαίο ρετό. Αν θέλεις ειρήνη, προπαρασκεύασε πόλεμο.
Μα μας το λένε ότι κάνουμε, έχουμε εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία δεν είχαμε λόγω μνημονίων κλπ.
Προσέξτε τώρα, άλλο εκεί, άλλη αυτή η ιστορία του κύριου Μητσοτάκη. Αλλά βέβαια δεν τα συζητάνε αυτά, ούτε το τότε. Προσέξτε. Ο Κολοκοτρώνης με τον Καραϊσκάκη, στους οποίους οφείλουμε την ελευθερία μας και όχι στους άλλους εκεί του Φαναριού, η διαφορά δυνάμεων στρατιωτικής ισχύως και αναλογία, εάν πω ένα προς χίλια, ίσως να είμαι και να τα λέω και πολλά. Έτσι. Η διαφορά στρατιωτικής ισχύως στο Αφγανιστάν που είναι τελευταία, για να μην πάμε στο Βιετνάμ, ανάλογα με αυτά που είχαν οι Αμερικάνοι στο Βιετνάμ και που είχαν και Βιετκό και αυτά που είχαν οι Αφγανοί με αυτές τους Αμερικανούς, έτσι. Πάλι δεν μπορείς να το μετρήσεις το λογιστικό ταφ αυτού της στρατιωτικής ισχύως. Mm-hmm. Η ισχύς όμως, κύριε Χούπη, ενός κράτους είναι αυτό που μας έδωσε την ελευθερία. Και ποιο είναι αυτό? Το ηθικό, και διδάσκεται σε όλες τις στρατιωτικές και πολιτικές σχολές και παντού. Ποια είναι η θέληση του λαού, και αυτός είναι ο πατριωτισμός και ο ορισμός, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, να θέλει να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά του έθνους του και την ακεραιότητα της πατρίδος.
Τα έχει αυτά, τα έχει αυτά ο ελληνικός λαός.
Όχι.
Και αν δεν τα έχει, γιατί αν δεν τα έχει, τότε το ιδεολόγημα του ρεαλισμού από την πλευρά αυτών που το προβάλλουν έχει κάθε λόγο να διαμορφώνει ατζέντα σαν αυτή που κατακεραυνώνεται. Αν ο ελληνικός λαός δεν σκέφτεται κάτι διαφορετικό, τότε υπάρχει σαφής δυσαρμονία ανάμεσα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας και στον λαό στη συγκεκριμένη κατάσταση. Τι από τα δύο συμβαίνει τελικά?
Και θα σας πω τι συμβαίνει. Πιστεύει η πολιτική τάξη, η οποία θέλει αυτή την κατάσταση, και γι' αυτό λέω διολυσταίνει σε πράγματα που δεν είναι ουτοπίες, αλλά ίσως προσχωρούν αυτές οι συμπεριφορές και μπορούν να ερμηνευτούν με λέξεις όπως προδοσία κτλ. Εγώ δεν θα τις χρησιμοποιήσω προς το παρόν, πλην όμως έχω ερωτηματικά, και θα σας πω γιατί. Με ποιο δικαίωμα ο κύριος Καραμαλής από το 1974 δεν άφησε τις ένοπλες δυνάμεις να πολεμήσουν? Εγώ δεν καταλαβαίνω. Είχα πρώτο μοίραρχο τον κύριο Μπαλέ. Ήμουν στην 338. καμιά φορά μαζευόμαστε εμείς οι αεροπόροι που ξεκινήσαμε από αυτή τη μοίρα που δεν διατάχθηκε να πάει να χτυπήσει όταν χάναμε μόνο το 7%, έτσι. Και λέμε καλά ρε παιδιά, είχαμε αεροπορία καλύτερα, είχαμε το Γλάφκο, είχαμε το ένα, είχαμε το άλλο, ναι. Γιατί δεν μας αφήσατε να υλοποιήσουμε τον όρκο μας, να χύσουμε και την τελευταία ρανίδα του αίματός μας για την πατρίδα. Εκτίμησε ότι θα είναι καλύτερο, ναι. Φεύγουμε από εκεί. Πάμε στα Ίμια. Βγαίνει ο Ναύαρχος, ο κύριος Εγκολφόπουλος τώρα και οι άλλοι, ήμουν και εγώ εν ενεργεία τότε και ξέραμε ότι μπορούσαμε να τους τσακίσουμε εκεί. Βγαίνει ο Σιμίδης και λέει πόλεμο θα κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην Κάσο, πήραν οι Τούρκοι, ήρθαν με 5 τετραπηγικά, το λέγε και ένας σήμερα βουλευτής εκεί στο Sky, της Νέας Δημοκρατίας, ένας κύριος καθηγητής. Και λέγε και μετά ήρθαν 4 αντιτορπιλικά, τίποτα. Χτες λοιπόν είπανε κύριε Καλώδιο θα βάλετε ανάμεσα πτυχίο, τίποτα. Και ρωτώ, έχει το δικαίωμα ο κάθε πρωθυπουργός, προσέξτε, χωρίς να ρωτά τον ελληνικό λαό, να εδώ που μπαίνει το δημοψήφισμα. Είναι ο Τσίπρας και να χωρεί τα Σκόπια και να τα κάνει Μακεδονία και τη γλώσσα, ή να φτάνουμε σε επίπεδα να συζητιούνται όλα αυτά εν κρυφό και παραβίστο σε 3-4 άτομα και χωρίς να ενημερώνεται, ας πούμε, η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας για αυτά τα πράγματα. Από ποιον βγαίνει αυτή η στρατηγική?
Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών έστω.
Ναι, από πού βγαίνει αυτή η στρατηγική και ποιος ρωτάτε? Ποιος είναι ο κυρίαρχος σε ένα κράτος? Το ρίξει το Σύνταγμα, κύριε.
Μάλιστα.
Ο κυρίαρχος λαός, δηλαδή, εάν για τα θέματα, προσέξτε, εκεί είναι το μεγάλο θέμα το οποίο το είδαμε και χτες στη Βουλή. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει κομματοκρατία στην Ελλάδα και οικογενειοκρατία. Δηλαδή, αν για θέματα όπως τα Σκόπια, όπως αυτή η ιστορία που γίνεται, το Κυπριακό, προσέξτε, το Κυπριακό. Έτσι, αυτά που γίνεται στο Αιγαίο σήμερα, εάν δεν συζητούνται στα θεσμοθετημένα όργανα και αν δεν ερωτηθεί ο ελληνικός λαός, με ποια αξιοδότηση το κάνει, ή το έκανε ο Τσίπρας αυτό, ή το έκανε ο Σιμίτης στον πόλεμο ή όχι. Δεν το καταλαβαίνω. Και προσέξτε, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο, και το βιώσαμε και εδώ στην Πάτρα, έχουν ξαμολυθεί όλα αυτά που λέω εγώ εξαπτέρυγα του Μαξίμου, θα μου επιτρέψετε τον όρο. Ακούω, ας πούμε, έχω ακούσει 2 εκπομπές τώρα, τον κύριο Πορτοσάλτο το πρωί, μία με τον κύριο Γνατίο, μία με την κυρία Παπαγιάννη.
Δεν υπάρχει θέμα αναφορά σε ονόματα.
Όχι, δεν υπάρχει. Ναι. Προσέξτε, χτες, προκειμένου να βάλουμε ένα επιχείρημα, μα καλά 12 μίλια θα κάνουμε στο Αιγαίο, έλεγε η αγαπητή κυρία Παπαγιάννη. Άμα θα βάλουμε 12 μίλια, λέει στη Σάμο, θα μπούμε μέσα στην Τουρκία.
Εντάξει, τώρα αυτά είναι.
Προσέξτε τώρα, μα κυρία Παπαγιάννη, σας είδα στην Επιτροπή Εξωτερικών. Σας εκτιμώ, ναι. Δεν γνωρίζετε, ας πούμε, ότι όταν είναι αντικριστές οι ακτές,
η μέση γραμμή.
Είναι η μέση γραμμή.
Έτσι.
Προσέξτε τώρα, έχουν μπει όλα λοιπόν αυτά. Συζητιούνται κάθε μέρα για να πιστεί ο ελληνικός. Τα είπανε. Εγώ θα σας πω ότι ο καθένας έχει τις απόψεις του. Μάλιστα. Δεν πρέπει να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός. Δεν πρέπει να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Δεν πρέπει στα αρμόδια όργανα τα οποία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός αυτά να συζητηθεί. Κάντε μία έρευνα σήμερα να δείτε αν έχουν συζητηθεί αυτά. Και
δεν έχουν, είναι γνωστό. Ναι.
Έτσι. Και λέω, τι θα κάνουμε, πού πάμε. Και υπάρχουν και άλλα. Γιατί περιμένουμε αμερικανικές εκλογές. Έχουμε μπλακεί στην Ουκρανία, η οποία έμεσα επηρεάζει τις σχέσεις της Τουρκίας με τον ΝΑΤΟ, με εμάς, έτσι. Όλα τούτα εδώ τα πράγματα της εξωτερικής πολιτικής και ζούμε μέσα σε μία τρέλα αυτή τη στιγμή, έτσι, που βλέπω εγώ προσωπικά, κύριε Χούπη, το πολιτικό σύστημα, έτσι, και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, έτσι, κοιτάει, όπως γινόταν και παλιότερα, να διαφυλάξει τα οφήθειά της και, όπως λέει ο ελληνικός λαός, τα βούτυρά της. Γι' αυτό όμως που λέει το άρθρο 1 του Συντάγματος, όλα τα αξιώματα υφίστανται και λειτουργούν προς υπεράσπιση του ελληνικού έθνους και του ελληνικού λαού, δεν το βλέπω να γίνεται. Και αυτό είναι που με ανησυχεί. Και δεν γίνεται ούτε καν θεσμικά. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Και αυτό θέλω να περάσω. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω, γιατί αυτές είναι οι διαπιστώσεις. Και δεν μου αρέσει να κάνω κριτική μόνο. Θέλω να παρουσιάσω με 5 γραμμές ποια είναι αυτά τα οποία μπορούν στον χρόνο που μεγαλώνει τη δύναμή της η Τουρκία να μεγαλώσουμε και εμείς την εθνική μας ισχύ.
Ωραία. Έχουμε 3-4 λεπτά και θα τα πείτε τηλεγραφικά, σας παρακαλώ.
Τηλεγραφικά. Πρώτον, πρέπει να λύσουμε άμεσα το πρόβλημα που δεν λύνεται μόνο με χρηματοδότηση, να αντιστραφεί το αρνητικό δημογραφικό. Χωρίς παιδιά Ελληνόπουλα, όχι με αυτά που λέει η πρόεδρος της Δημοκρατίας ή η κυβέρνηση ή κάποιοι άλλοι της αντιπολίτευσης, να κάνουμε μουσουλμάνους Έλληνες εν μία νυχτή. Θέλουμε, χρειαζόμαστε παιδιά. Χωρίς παιδιά Ελληνόπουλα, χωρίς αγροτιά, να βλέπετε και γίνεται σήμερα. Δηλαδή να είμαστε αυτάρχεις σε ζωικές τροφές, σε.
Ωραία, είναι.
Δεύτερον, χωρίς σχολιά. Προσέξτε, σημαντικό πράγμα. Τα σχολιά τα οποία κινούνται στο πεδίο του εθνομηδενισμού. Έτσι, σε αντίθεση με την Τουρκία. Χωρίς Παναγιά πίστη και τα λοιπά. Χωρίς θεσμούς, να συζητάγαμε πριν που έπρεπε να γίνεται δημοψήφισμα, τι έπρεπε να συζητείτε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Σωσμός κατά την άποψή μου δεν υπάρχει. Και αυτό το μότο, χωρίς παιδιά, χωρίς σχολιά, χωρίς Παναγιά, χωρίς θεσμούς και με τους ίδιους ποντικούς εντός και εκτός εισαγωγικών, δεν γλιτώνουμε. Δεν ήρθε μία έμπνευση στον ομιλούντα με εσάς σήμερα και στους φίλους που μας ακούνε μετά την τιμή που μου κάνατε. Είναι το στύψιμο μιας καταπληκτικής ομιλίας του κυρίου Θεοδωρακόπουλου από μια ομιλία, ήταν πρόεδρος στην Ακαδημία Αθηνών, που λέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού. Εάν δεν δούμε, κύριε Γούπη, και κλείνω με αυτό, στα σχολεία κάθε Δευτέρα το πρωί να σηκώνει τη σημαία, και λυπήθηκα που είδα τον κύριο Πρωθυπουργό μόλις άρχισε η σχολική χρονιά να μιλάει μόνο για τα κινητά, έπρεπε να είναι στην έπαρση της σημαίας. Εάν δεν δούμε να κάνουν παιδιά, τότε ο κάθε Ερντογάν και ο επόμενος του Ερντογάν θα έρθει και θα μας κάνει ξανά τουρκικό σαντζάκι με το σπαθί στο θικάρι, χωρίς να πέσει μια μπανταριά. Εγώ αυτά έχω να πω από την καρδιά μου. Θέλω να παρακαλέσω την κυβέρνηση, θέλω να παρακαλέσω την αντιπολίτευση να απαντήσει και να πει, κύριοι, η Τουρκία είναι υπαρξιακός κίνδυνος, που λέει ο κύριος Δένδιας, και να παρακαλέσει τον κύριο Δένδια να το βάλει αυτό και να το συζητήσει όπως έχει υποχρέωση θεσμικά μας. Και όταν απαντήσουμε, θα τις βρούμε και αυτές τις λύσεις, θα κάνουμε και παιδιά, θα φτιάξουμε και τα σχολιά μας και κυρίως τι θα κάνουμε, αγαπητέ κύριε Χούπη, θα μεγαλώσουμε τον παράγοντα πολιτισμό σε ελληνική γλώσσα, ο οποίος είναι 1000 φορές πιο ισχυρός στην εξίσωση της αύξησης της εθνικής ισχύως από ό,τι είναι τα αεροπλάνα και τα καράβια.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτά που εκ βαθέων είχατε την καλοσύνη να καταθέσετε σε αυτήν την συνομιλία μας. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο που ήσασταν.
Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι περισσότερο από κάθε φορά ανησυχώ και περισσότερο με ανησυχεί αυτή η διχόνοια η οποία την ανακαλύπτεις όπου και να κοιτάξεις. Και βρίσκω κάτι ανθρώπους και βρίσκω και κάτι φίλους εντός και εκτός εισαγωγικών που αυτοί την πολλαπλασιάζουν καθημερινά. Αγαπητοί φίλοι εκεί που στο κοινοβούλιο, η Τουρκία ξεκουράζεται πριν μας καταπιεί.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χούπη. Φιλιά σε όλους τους Έλληνες
σε όλο
που μας
τον
ακούνε.
Έτσι. Και έχετε και από αυτούς, από πολλούς εξ αυτών, με μηνύματα που έστελναν όσο μιλούσατε, τους θερμούς χαιρετισμούς τους. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!